อย่างวันนี้ก็นะเป็นวันหยุดของเราซึ่งก็ใกล้กับวันที่คล้ายวันอาสาฬหบูรณะบูชาแล้วก็วันที่เราจะพระภิกษุสงฆ์จะจำพรรษาซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเพ็ญเดือน8เป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนานั้นดังที่เราทราบกันดีแล้วว่าวันสำคัญทางพุทธศาสนานั้นวันที่พระพุทธเจ้าของเราทรงประสูตรตรัสรู้นะแล้วก็แสดงว่าปฏิโมกข์แล้วก็แสดงธรรมครั้งแรกแสดงธรรมครั้งแรกนี้ก็มีความหมายมากทีเดียวนะเพราะว่าแสดงธรรมที่เรียกว่าธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรแปลว่าสูตรที่ว่าด้วยความเป็นไปนะของการกระทำสองอย่างคือความสุขและกับความทุกข์ซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นนักพจน์ทั้งหลายนักบวชเนี่ยมักนิยมที่จะทรมานตนนะไม่ใช่อดทหารนิดหน่อยก็บอกว่าเป็นอัตตกิลมฐานุโยคนะอันนั้นไม่ใช่การทรมานตนก็เรียกว่าอดทหารเรียกว่าให้บรรลุหรือว่าการที่กั้นลมหายใจการกำมืออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยและยิ่งก็เป็นฤาษีหรือว่านักบวชอาจจะถอนผมนะดึงเส้นผมออกมาให้มันเกิดทุกขเวทนามากๆทรมานตนมากๆว่างั้นเพื่อที่จะให้สำเร็จหลุดพ้นไปได้แต่วิธีการทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราได้ทดสอบทดลองทำมาหมดแล้วปรากฏว่าก็ยังไม่ได้นะไปศึกษากับท่านอาราณดาบทอุทกกาดาบทจนได้สมาบัติ8นะสมาบัติ8สมาธินึกว่าแน่วแน่ทีเดียวแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่สมัยเด็กๆพระพุทธเจ้าของเราเคยนั่งสมาธิใต้ต้นว่าตอนที่มีการจรดพระนางคันแรกนาขวัญกันนั่นแหละปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเราเข้าสู่สมาธิแล้วจิตเข้าสู่ปฐมฌานนะจิตเข้าสู่ปฐมฌานนี่หนึ่งลึกเข้าไปแล้วเข้าฌานเกิดอัศจรรย์ว่าถึงจะบ่ายแล้วเงาต้นว่านั้นก็ยังคงตั้งตรงอยู่ว่างั้นนะป้องกันความร้อนให้กับพระพุทธเจ้าของเราอันนี้คงจะเป็นด้วยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าของเราทำมาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเนี่ยนะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงระลึกมานี่แหละว่าสมัยเด็กเคยนั่งสมาธิได้อย่างนี้ชะลอยว่าเราลองนั่งดูโดยใช้อานาปานสติฝึกดูว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะสมัยก่อนพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่มีพุทโธล่ะก็ดูแต่ลมเข้าลมออกมีสตินะเมื่อมีสติแล้วจิตก็มีความสงบขึ้นมาได้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่แหละนะวันขึ้น15ค่ำเดือน8พระองค์ในยามที่1ก็คือ6โมงเย็นไปถึง4ทุ่มนะเข้าสมาธิพอเข้าสมาธิได้แล้วเวลาถอยจิตลงมาเนี่ยระลึกชาติได้บุพเพนิวาสานุสติญาณนะตรงนี้สำคัญแหละนะบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกขนหลังได้ว่าก่อนที่จะมาเกิดชาตินี้เราเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมนะหรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือตกไปในอบายภูมิในนรกต่างๆนี่พระพุทธเจ้าทรงระลึกได้อันนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่านะสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนะสัตว์เดรัจฉานมีจริงอยู่แล้วแต่ว่าคนเราเนี่ยจิตของคนเรานี่แหละก็ไปเกิดในเดรัจฉานภูมิได้พอมีบุญขึ้นมาก็เกิดมาเป็นมนุษย์นะมันเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้อย่างเงี้ยคือจะเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมถ้าเรามีกรรมที่ดีนะตอนก่อนจะตายแล้วลึกถึงกรรมดีเราก็จะไปเกิดที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าก่อนจะตายนั่นน่ะนะลึกถึงกรรมไม่ดีเราจะเกิดในภพชาติที่ไม่ดีนี่เราจะรู้ได้อย่างไรแล้วช่วงจะตายเราจะลึกได้อย่างไรเราต้องฝึกเอาไว้ก่อนในปัจจุบันนี้นะฝึกไว้ก่อนเราฝึกมีการให้ทานไว้ให้จิตของเราเบิกบานในการทำบุญทำทานเสียสละ ช่นการใส่บาตรนะเป็นต้นฝึกเอาไว้ฝึกมีความเสียสละให้จิตใจของเรามันมีความเบิกบานเราก็จะจำได้ว่าตอนเช้าๆนะเราก็เคยมาใส่บาตรเราทำบุญเป็นประจำนะถึงวันหยุดเรามานั่งสมาธินะถึงเวลาแล้วเราก็ไหว้พระนะสมาทานศีลการไหว้พระเนี่ยนะนะพระพุทธรูปเนี่ยทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้ทำด้วยอิฐก็ตามองค์เล็กองค์ใหญ่ก็ตามเนี่ยถ้าเราจะไปกราบที่ไหนนะอย่างหนึ่งเราก็ดูในปฏิมากรรมของประเทศนั้นๆเขาทำอย่างไรนะแล้วเราก็น้อมระลึกมาถึงคุณของพระพุทธเจ้า3ประการนะคุณข้อที่1พระมหากรุณาธิคุณข้อที่2นะพระบริสุทธิ์ที่คุณข้อที่3พระปัญญาคุณนะเราจะกราบนะพระพุทธเจ้าเราก็ต้องระลึกถึงคุณนะนะระลึกถึงคุณท่านว่าพระองค์นี้นะมีพระมหากรุณาธิคุณนั้นอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้นะถ้าพระองค์เนี่ยไม่สร้างบารมีมาตรัสรู้เนี่ยนะเราก็จะไม่รู้หนทางในการปฏิบัติธรรมะไม่รู้จักเรื่องบุญไม่รู้จักเรื่องของบาปไม่รู้จักสวรรค์ไม่รู้จักนรกนะไม่รู้จักภพเทวดาไม่รู้จักนิพพานเราก็จะไม่รู้จักเลยเราเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเราก็มีความโกรธมีความหลงมีความโลภเราก็คงจะทำไปตามความโลภโกรธหลงนี่แหละใช่ไหมเมื่อเราทำไปแล้วก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เสมอทั้งในภพปัจจุบันนี้และถ้าเกิดดับจิตลงไปแล้วนะไปสู่อบายภูมินะก็ไม่มีใครจะช่วยเราได้แล้วเนี่ยเราก็ยิ่งจะได้รับทุกขเวทนาทางจิตใจนี้แสนสาหัสทีเดียวนะกว่าจะขึ้นมาได้จากอบายภูมินั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็โอ้แสนจะลำบากเราก็ทรงระลึกไปในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้พระองค์นี่สร้างบารมีมานะก่อนหน้านี้ก็จำนวนมากนะเป็นหลายๆล้านปีอ่ะนะมากมายเนี่ยมาชาติที่พระองค์ได้รับพยากรณ์แล้วว่าสี่อสงไขยแสนกับนั่นก็จะนับเป็นปีไม่ได้เอาล้านๆคูณเข้าไปเรื่อยๆแต่เราพูดล้านคูณล้านไปเรื่อยๆทั้งวันเนี่ยก็ยังไม่พอเลยกับภพชาติที่พระองค์ได้เวียนว่ายตายเกิดที่ปรารถนาจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าหรือสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารเนี่ยเราก็ระลึกไปในคุณของพระองค์ดิว่าว่างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้อะพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ยังไปแสดงธรรมอีกนะมีพระมหากรุณาธิคุณนะมากมาย2นะพระบริสุทธิคุณพระองค์ที่จะไปแสดงธรรมนั้นนะแม้กับพระองค์ก็เป็นพุทโธแล้วถึงจะเป็นพระขวาเป็นผู้รู้แล้วผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วในใจนะถึงเป็นพระขวาคือจำแนกแก่แกงธรรมในพระองค์ก็ไปแจกแจงธรรมนี้เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์แล้วจิตนี้จะบริสุทธิ์ได้อย่างไรจิตของเราปกตินี้บริสุทธิ์ไหมนะเขาว่าจิตตังประพัสสลังจิตเดิมนั้นเป็นประพัสสรกิเลสนั้นจรมาภายหลังนะจิตทุกดวงเนี่ยเป็นประพัสสรนั่นแหละนะมีความใสอยู่นะมีความสะอาดอยู่แล้วนะแต่ว่าความใสความสะอาดนี้เนี่ยมันไม่คงที่นะมันยังไม่คงที่หรือยังไม่มีความเสถียรภาพนะมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีอารมณ์เข้ามาสู่ใจของเราเนี่ยนะก็เกิดความรู้สึกนะเกิดความโลภความโกรธความหลงได้ก็ทำให้นะใจของเราที่มันประพัสสรเนี่ยมันก็เศร้าหมองลงให้มันเศร้าหมองเนี่ยเมื่ออารมณ์เข้ามามากๆขึ้นกิเลสมันก็เกิดบ่อยๆขึ้นมันก็เศร้าหมองไปเรื่อยๆนานๆขึ้นนะก็มองไม่เห็นความประพัสสรเลยมองไม่เห็นเลยเพราะว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมามากๆมันก็พอกพูนเข้ามาในจิตใจของเราเนี่ยนะกิเลสมันไม่ได้ของเดิมที่มีอยู่ละเป็นของมาใหม่แต่มันจรมานานแล้วมันมาอยู่นานแล้วก็นับพบนับชาติไม่ได้เหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยได้บุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติไประลึกไปแล้วโอ้วัฏสงสารที่เริ่มต้นเนี่ยนะจิตของเราที่มารับรู้อารมณ์นี่เมื่อไหร่นั้นหาไม่เจออนิยามของพระพุทธเจ้านะระลึกไปร้อยชาติ แสนชาติหมื่นชาติล้านชาตินะในหลายล้านชาติก็ยังมีภพชาติไปเรื่อยๆนะมีไปเรื่อยๆจิตดวงนี้เนี่ยท่องเที่ยวมาอยู่ในวัฏสงสารนี่มันนานแล้วนานมากไม่ต้องไปนับไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยที่ตรัสรู้ไปแล้วนะท่านบอกว่ามากกว่าเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคานี่กว้างใหญ่นะยาวด้วยนะนะแล้วก็มีทรายมากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปมากกว่านั้นนี่แล้วจิตเนี่ยมันท่องเที่ยวมานานแล้วนะวัฏสงสารถ้าเราในวันเราเกิดมีชาติหน้าชาติที่แล้วแล้วก็มีชาติของชาติที่แล้วไปเรื่อยๆมันจะจบตรงไหนมันจะมีภพมีชาติไปเรื่อยๆเห็นไหมนี่กิเลสเนี่ยมันมีความเคยชินอยู่ในจิตใจของเรามานานแล้วจิตที่เป็นพัดสอนอยู่เมื่อถูกกิเลสมันครอบงำไว้อย่างนี้มันก็เศร้าหมองมาเศร้าหมองมานานจนเราก็หาไม่เจอว่ามันประพัดสอนอย่างไรนะองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีแล้วค้นพบแล้วแล้วก็รู้แล้วแล้วก็แจ้งแล้วว่าอ้อจิตดวงนี้แต่เดิมมาพัดสอนนะแต่กิเลสมันจรมาภายหลังเพราะฉะนั้นจะต้องเอากิเลสนี้ออกไปจากใจจิตก็จะพัพัดสอนเหมือนเดิมและไม่ให้กลับเศร้าหมองใหม่ก็ค้นพบว่าจะทำจิตนี้ให้บริสุทธิ์อย่างนี้ได้เนี่ยนะก็เดินในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะเมื่อมีศีลแล้วกายวาจาถูกต้องดีแล้วก็ทำจิตให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าจิตประพัดสอนอย่างไรกิเลสมันจะค่อยๆถอยห่างไปก่อนนะเราจะกลับสู่ความเป็นประพัดสอนของจิตแต่เดิมเราได้นะพอมีความผ่องใสมีความสะอาดอยู่แล้วเนี่ยนะอยู่ในจิตของเราจิตมีความใสแล้วมีความสะอาดเราก็จะมองเห็นจิตมีความเย็นด้วยเมื่อจิตมีสมาธิเนี่ยตั้งมั่นเนี่ยแม้เล็กน้อยเราเห็นว่าเราจะมีความอิ่มใจมีปิติมีความสุขขึ้นมาปิติสุขนี้เกิดขึ้นนะไม่ได้อาศัยสิ่งนะภายนอกเกิดจากจิตที่สงบนะเกิดจากจิตที่สงบในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรมากมายตลอดจนเด็กก็มีการเล่นเกมมากมายจนว่าจิตนี้ไม่เคยนิ่งเลยจิตไม่เคยสงบเลยมันไปติดกับสิ่งข้างนอกหมดนะสิ่งข้างนอกที่เราพัฒนากันขึ้นมาว่าเจริญเนี่ยจิตมันก็ยิ่งไปยึดไปหมายไปติดไปมากขึ้นเมื่อติดมากๆขึ้นแล้วนะความสงบของจิตมันก็หมดไปเราจะทำจิตให้มันสงบนี่มันก็ยากขึ้นตามลำดับแต่ถ้าเราพยายามฝึกให้มีพุทโธธัมโมสังโฆนะพยายามที่จะนั่งสมาธิเดินโยกมเนี่ยฝึกจิตของเราให้มันนิ่งนะได้สัก5นาทีเราก็จะเห็นคุณของสมาธิแล้วว่ามันมีความอิ่มใจอย่างไรมีปิติมีความสุขวันไหนไม่ได้นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าชีวิตในวันนี้มันยังขาดอะไรอยู่นะอาหารของใจยังไม่พอเมื่อเรามานั่งสมาธิจิตก็มีปิติมีความสุขใจอิ่มใจไม่คิดฟุ้งซ่านไปที่ไหนนะสัก1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะสงบสัก10นาทีก็พอแล้วนะจิตมีกำลังแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนมาให้ทำอย่างนี้นะจิตจะเป็นพระพัสสอนกลับมาใหม่ได้เมื่อจิตสงบแล้วธรรมชาติของจิตก็จะคิดนึกปรุงแต่งอีกก็เอามาปรุงแต่งคิดพิจารณาในเรื่องของกายนี่ว่ากายนี้เป็นอย่างไรนะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในสุดจะต้องแตกสลายอย่างไรความเห็นของใจของเราก็ยังมายึดอยู่แล้วว่านะนี่คือเรานี่คือของเราทำไมเรามีความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็เห็นอย่างนี้เกิดมาหลายภพหลายชาติเราก็มีความเห็นอย่างนี้แหละนะหลงอยู่แล้วว่านี่คือเรานี่คือของเราจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาจึงเป็นเหตุให้เกิดความโลภโกรธหลงขึ้นมาเพราะฉะนั้นรากเหง้านะรากเหง้าของกิเลสเนี่ยนะก็คืออโลภะอโทสะโมหะนี้เรามันจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ว่าถ้าเราเนี่ยนะมีโลภมีโกรธมีหลงแล้วอันนี้เป็นรากเหง้าของกิเลสที่จะทำให้เรานั้นเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วว่านะทางนี้แหละน่าจะทำให้จิตบริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์แล้วนะจึงได้นามว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วนี่เราก็ระลึกไปในคุณข้อที่2ของพระพุทธเจ้า เราจะไปกราบพระอยู่ประเทศอินเดียประเทศไทยประเทศจีนก็ตามก็ระลึกอย่างเงี้ยนั่นระลึกโอ้พระพุทธเจ้าของเรานะพระองค์นี้มีพระกรุณาที่คุณกว้างใหญ่ไพศาลอานิสงส์ที่ประมาณไม่ได้จริงๆพระองค์มีจิตที่บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองจากกิเลสทั้งหลายแล้วนะนั่นระลึกพระองค์นี้มีพระปัญญาพระปัญญาคุณนะปัญญาอย่างไรไม่มีใครเลยในโลกในเทวโลกพรหมโลกเนี่ยจะสามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้ไม่มีนะไม่มีพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์แรกนะเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้มีปัญญามากรู้แล้วนะว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงนะเทวดามีพรหมมีนะมีจริงจิตนี้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมาตัดสงสารเป็นอเนกชาติพระองค์ทรงค้นพบแล้วมีปัญญาเนี่ยเป็นพระปัญญาที่คุณเราก็ระลึกไปเมื่อเรามีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเช่นนี้แล้วเนี่ยคราวนี้เราก็ปฏิบัติตามเลยนะเราบูชาด้วยดอกไม้ของหอมแล้วการกราบการไหว้แล้วก็ได้บุญส่วนหนึ่งละคราวนี้เราก็ปฏิบัติตามอย่างเช่นพวกเราเนี่ยมาวันเสาร์อาทิตย์เรามาปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็มานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนึกภาวนาลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยทำจิตให้สงบในเบื้องต้นนี้นะก็พยายามสำรวมจิตขึ้นมาแล้วนี่คือเราปฏิบัติตามเนี่ยปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์สรรเสริญนะว่าให้พวกเราปฏิบัติบูชาแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็ยังต้องการให้พวกเรานี้ปฏิบัติบูชามากกว่าบูชาอย่างอื่นนะเพราะว่าการบูชาด้วยการกราบไหว้อย่างเดียวนี่นะพระองค์ไม่ต้องการละเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรามากมายนะแต่ถ้าเราปฏิบัติบูชานี้จะเกิดประโยชน์แก่เรามากมายอันนี้พระพุทธเจ้าเห็นไหมว่าพระองค์ไม่ต้องการความเคารพไม่ต้องการความมักคารวะอะไรจากเราเลยเนี่ยมีแต่จิตที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อเราอีกนะในพระศาสดาของเรานี่นะมีความประเสริฐที่สุดแล้วนะนี่พวกเราเนี่ยโอกาสถ้าเราคิดถึงว่าโอกาสนะโอกาสที่เราจะได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะยากหรือจะง่ายนะถ้าเรามองเป็นภาพกว้างว่าชีวิตของเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนะโอกาสที่จะมาพบกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะยากหรือจะง่ายหรือในชาติปัจจุบันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าบุคคลที่จะมีไตรสรณคมมีศีลนี้นะก็เหมือนกับว่าเขาของวัวคนในโลกนี้ก็เหมือนขนของวัวเนี่ยสมัยก่อนพระองค์ตรัสอยู่ในอินเดียนะก็อาจจะเปรียบเทียบกับประเทศอินเดียหรือประชาชนนั่นน่ะแต่ว่าพระองค์ก็รู้แล้วว่าในโลกเนี่ยมีคนมากมายถ้าปัจจุบันนี้เราก็ยิ่งรู้แล้วว่าคนในโลกเท่าไหร่นะแล้วก็คนที่จะมีศีลและธรรมเนี่ยมีจํานวนมากมั้ยจะมีตั้งใจว่าจะรักษาศีลหรือคนที่จะตั้งใจรักษาศีล5ตลอดชีวิตเนี่ยจะมีสักกี่คนเนี่ยมันจะน้อยลงไปอย่างนี้นะน้อยลงไปอย่างนี้แต่พวกเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาแล้วนี่เราจะปล่อยโอกาสอันนี้ให้พลาดไปนะโอกาสดีของเราแล้วนั่นในชาตินี้นั่นว่าเรามีบุญเรามีกุศลแล้วนะที่พุทธศาสนานี่ก็ยังอยู่เนี่ยเราต้องตั้งใจที่จะปฏิบัตินะมีศีลมีธรรมภาวนาทำบุญทำทานส่วนใหญ่แล้วชาวพุทธของเราก็มีการทำให้ทานเนี่ยเป็นปกติละนั่นมีการให้ทานจะเข้าพรรษาก็มีการทำบุญก้าววัดอีกนะออกพรรษาก็นั่นระหว่างพรรษาก็มีพระป่าออกพรรษาก็มีกฐินนะเราทำบุญกันเป็นประจำละนะฐานะบารมีที่ทำประจำนะแต่ข้อศีลบารมีนี้เราอาจจะอ่อนลงไปนะศีลบารมีอ่อนลงไปยังไม่ครบในศีลสมาธิปัญญาทางที่เราจะพ้นทุกข์หรือว่าทำจิตของเราประพัสสอนจิตนี้เนี่ยถ้าเราทำประพัสสอนได้ในใจจะมีความสุขมากสิ่งที่เราหากันเป็นวัตถุข้างนอกเนี่ยนะมันทั้งโลกนี้เนี่ยนะยังไม่เท่ากับจิตของเราที่ประพัสสอนเอาทั้งโลกนี้เป็นของเราคนเดียวเลยยกให้เราเลยเนี่ยเป็นผู้ครองโลกนี้คนเดียวเลยทั้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองอะไรๆในโลกนี้เป็นของเราเนี่ยนะมันเป็นข้างนอกมันยังร้อนอยู่เพราะอะไรเมื่อเป็นของเราแล้วก็จะต้องมีความกลัวมีความห่วงเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกแล้ว ในใจเกิดความสูญเสียไปก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วนะเพราะเป็นของเรานี่เอาคนในโลกนี้ก็เป็นของเราอีกคนนั้นตายไปเราก็จะทุกข์อีกแล้วเพราะว่าเรารักทุกคนในโลกนี้เพราะเป็นของเราเรายิ่งจะมีความทุกข์ระดับโลกไปเลยนั่นเองนะเราจะหาที่อยู่ได้ไหมเดี๋ยวตรงนู้นไฟไหม้ตรงนู้นน้ำท่วมตรงนู้นเครื่องบินตกตรงนู้นรถไฟเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนการตายเป็นคนของเราทั้งหมดเลยเป็นญาติเราทั้งหมดเลยเราจะรับไหวไหมเนี่ยเราจะทุกข์อยู่ทุกวันทุกวันนะนะนี่ทุกวันเลยทุกชั่วโมงทุกนาทีเลยก็ว่าได้เนี่ยนั่นเราจะอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยถ้าโลกนี้เป็นของเราคนเดียวนะเวลาสุขก็สุขไปคนเดียวมากมายเลยทุกข์ก็ทุกข์อีกจะรับไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะชีวิตนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนวัตถุสิ่งของก็แตกสลายไปแต่ว่าถ้าเราจิตของเรามาประพัสสอนแล้วเนี่ยนะข้างในมีสติมีปัญญาขึ้นมานะโอ้มันมีความสุขมากกว่าที่จะเป็นเจ้าของโลกนี้ทั้งโลกอีกละนะมีความอิ่มใจปิติใจสุขใจขึ้นมาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสพระธรรมคำสอนเอาไว้แล้วเป็นจริงเป็นหนึ่งไม่มีสองนะพระองค์ได้เทศนากันแรกใช่ไหมยังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสสอนสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเอาเราพิจารณาดูดิอะไรบ้างเกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้เราพิจารณาดูว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับไปมีไหมเราลองค้นหาดิเราเคยมีชอบเราชอบคิดชอบคิดนะชอบสร้างชอบคิดชอบประดิษฐ์ชอบสร้างองค์แต่งสร้างอะไรวัตถุในโลกนี้มากมายเรามาคิดดิว่าไอ้ที่เราคิดสร้างคิดประดิษฐ์ค้นคว้าเนี่ยมันจะคงอยู่ตลอดไปไหมก็คงจะพยายามให้อยู่นานๆน่ะแต่มันอยู่ตลอดไปไม่ได้มันมีอายุมันมีความเสื่อมความสิ้นไปนะถ้าคราวนี้ก็มาสังขารล่ะสังขารร่างกายนี้ล่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลรักษาอย่างดีแล้วนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลอย่างดีให้อาหารให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยให้เครื่องนึ่งห่มแต่มันก็เสื่อมไปนี่เป็นสังขารเป็นอย่างนี้นะสังขารละสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าสังขารนะเรียกว่าสังขารก็สิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาร่างกายนี้ก็มีปัจจัยปรุงแต่งแต่มีวิญญาณครองต้นไม้ภูเขาก็เป็นสิ่งที่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นมาไม่มีวิญญาณครองสิ่งทั้งสองอย่างทั้งมีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองนี้เนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นแหละกฎของไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะทั้งรูปทั้งนามอยู่ในกฎของไตรลักษณ์กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าก็ตัดกฎของอนิจจังนี่เลยการแรกนี่แหละธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติเทศนาสอนพระปัญจวัคคีย์กันแรกเลยนะปัญจวัคคีย์นี้ก็ลองฟังดูก่อนพระพุทธเจ้าจะเทศอะไรนักปราชญ์จะต้องลองฟังดูพระพุทธเจ้าก็เทศอะไรว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปนะฟังดูแล้วก็ดูง่ายๆนะแต่ว่าจะเห็นได้ยากนะเห็นได้ยากเมื่อร่างกายนี้แหละมันมีความเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องมีความดับไปแต่ใจที่มีความยึดใจที่มีความถืออยู่เนี่ยลึกๆแล้วนี่นะมันต้องการให้อยู่ตลอดไปไม่ต้องการดับนี่ก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานมันมีลักษณะอย่างนี้นะเมื่อมันยึดถือแล้วมันก็จะต้องการถาวรตลอดไปนะต้องการความสุขอย่างเดียวไม่ต้องการความทุกข์มันก็ไม่ได้นะเมื่อสิ่งที่เรารักเราชอบมันแปรเปลี่ยนไปตามกฎของไตรลักษณ์ของอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วนะใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วเมื่อใจเป็นทุกข์ใจก็เศร้าหมองใช่ไหมกิเลสมันก็ครอบงำจิตของเราเรื่อยไปอย่างนี้แหละตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเราจะเริ่มเติบโตขึ้นมานะเราจะหาความสุขกันแต่เรากำลังวิ่งไล่ความสุขเราจะหาไม่เจอสักครั้งเลยนะไม่เจอเลยคิดว่ามีนี่แล้วก็จะมีความสุขก็ยังไม่สุขนะมีรถสักคันหนึ่งก็จะมีความสุขก็ไม่สุขอ้าวมีบ้านสักหลังจะมีความสุขก็ยังไม่สุขอีกมีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ต้องระวังมันจะหายมันยังไม่สุขจริงๆนะนะต้องรักษาไว้อย่างนี้มีเครื่องเพชรเครื่องพลอยเครื่องประดับหายไปแล้วโยมตกนรกเลยเห็นไหมตกนรกเลยหรือมีทรัพย์สินมากๆคนอื่นก็ทำร้ายเราอีกเนี่ยเหตุนำมาซึ่งความทุกข์เกิดขึ้นอีกแล้ว นะไม่มีก็เป็นทุกข์มีแล้วก็ยังไม่ใช่ว่าจะพ้นทุกข์นะแต่ก็ขอให้ทุกคนได้มีทุกสิ่งทุกอย่างซะก่อนแล้วก็มีปัญญาเหมือนกันน่ะมีปัญญารักษาจิตของเราให้พ้นจากความทุกข์นี่พระพุทธเจ้าตรัสกันแรกอย่างนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปปัญญาโกฏัญญาพิจารณาแล้วดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นคำว่าดวงตาเห็นธรรมนั้นน่ะก็คือใจดวงใจนักตาในไม่ใช่ตานอกไม่ใช่ตาเนื้อตาเนื้อนี่มันเกิดเห็นแบบเดิมนั่นแหละนะเห็นรูปนะหูก็ได้ยินเสียงเห็นแล้วก็ยึดถือว่ามีเป็นตัวเป็นตนมันมีทำหน้าที่ของเขาแค่อย่างเดียวนะแต่ว่าตาในก็คือใจนะใจนี้เมื่อใจเห็นธรรมะก็เรียกว่าดวงตาก็คือใจนี่เห็นแล้วนะเห็นธรรมะแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นก็ดับไปสิ่งที่เคยมีความเห็นผิดเรียกว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสมีความเห็นผิดอยู่เนี่ยเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นมาก็เห็นถูกต้องขึ้นมาแล้วท่านพัญญาโคทัญญานั้นศีลธรรมที่ปัญญารวมกันเข้ามาแล้วนะเห็นแจ่มแจ้งขึ้นมาชัดเจนเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลีว่านะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอันนี้เป็นที่สิ่งสำคัญเลยว่าพระพุทธเจ้าเทศน์ครั้งแรกมีผู้ที่เห็นตามพระองค์แล้วเรียกว่านะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นพร้อมในโลกในวันอาสาฬหบูรณบีบูชานั่นเองที่จะเกิดขึ้นมาในวันพระข้างหน้านั่นแหละนะที่จะครบวันครบรอบมานั่นแหละเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นนะให้พวกเราก็พิจารณาปฏิบัติพยายามตั้งสติของเราให้ดีนะพอจิตนี้ประพัดสอนอยู่แล้วเรานั่งอยู่นี่ถ้าเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยมันประพัดสอนแล้วนะนะและกิเลสมันจรเข้ามารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์มันจรเข้ามาแล้วเราก็พิจารณาไว้อย่าให้มันมาก้มรวมจิตใจของเรานะใจของเราก็จะสงบสบายอยู่บ้านก็ต้องระมัดระวังนะเป็นสามีภรรยากันก็ต้องระมัดระวังเพราะกิเลสมันเกิดง่ายๆอยู่กับลูกก็ต้องระมัดระวังนะแต่ก็ต้องสอนลูกนะไม่ใช่ปล่อยวางไปไม่อะไรเลยนะก็ต้องสอนลูกนะให้รู้จักให้รู้จักที่จะให้ตั้งใจศึกษาเราเรียนนะเขียนอ่านให้ดีนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อของแม่เด็กก็ต้องตั้งใจศึกษาเราเรียนให้ดีนะไม่ไปติดในเกมไม่ลุ่มไม่หลงนะให้มาสนใจในการเรียนสนใจในศึกษาในธรรมะนะในข้อกตัญญูกตเวทิตาก็ได้บิดามารดาตอบแทนบิดามารดาด้วยการเรียนเขียนอ่านให้ดีนั่นพวกเราเมื่อเรามีกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าที่เราเคารพเนี่ยเรากราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมพระสงฆ์เรามีความเคารพเคารวะต่อท่านแล้วนะเราก็ต้องมาปฏิบัติโอกาสนะสมมติโอกาสเนี่ยนะเป็นล้านล้านล้านชาติเนี่ยเราอาจจะมาเจอพุทธศาสนาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายเลยนะเหมือนสมมติว่าเราจะได้เพชรนะโอ้ก้อนเท่ากับศาลาหลังนี้เนี่ยนะเราไปเจอเพชรอันนี้แล้วเนี่ยโอ้เราจะทำยังไงเราก็ต้องไปได้มารักษาไว้ให้ดีทีเดียวนะเนี่ยกว่าเราจะมาเจอเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะในโลกอ่ะสมมติในโลกก็มีอยู่เม็ดเดียวเท่านั้นน่ะนะอย่างเงี้ยนี่ว่าเป็นรัตนะแต่นี่รัตนะภายนอกนะเราจะพอมองเห็นพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี่เป็นรัตนะภายในใจนะที่พวกเราได้ถึงแล้วมีแล้วนี่เป็นของประเสริฐมากกว่ารัตนะใดๆในโลกทีเดียวเห็นไหมยังกินจินะยังกินจิวิตังคิทวาอุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนะรัตนะในโลกนี้นะในโลกในเทวโลกก็ตามเนี่ยจะเสมอด้วยพุทธรัตนะนั้นไม่มีเพราะอะไรเรามีรัตนะนั้นแล้วยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่ถ้าเรามีพุทธรัตนะในใจนะใจของเราจะมีความอิ่มใจเราจะมีปิติใจเราจะมีความสุขเห็นความเป็นจริงของสังขารนะโอ้รัตนะในโลกนี้สู้ไม่ได้อะไรในโลกนี้ก็จะสู้ไม่ได้ในจิตใจของเราเนี่ยที่มีบุญกุศลมีรัตนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนี้แหละนะเราจะมีเราจะจนเราจะมีมากมีน้อยแต่เราถึงรัตนะคือพระพุทธเจ้าแล้วทำรัตนะสังรัตนะแล้วนะพุทธังสรณังคัจฉามิแล้วนี่เรามีรัตนะภายในแล้วเป็นของมีคุณค่ามหาศาลให้เรารักษารัตนะที่พึ่งในใจของเราเอาไว้นี่ให้ดีแล้วก็ตั้งมั่นในบุญในกุศลตั้งมั่นในคุณงามความดีตั้งมั่นในศีลในธรรมนะประพฤติปฏิบัตินะให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วศรัทธาความเพียรขึ้นมาเราก็จะเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสอน ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเราเกิดขึ้นมาแล้วบางคนก็มีความเพลิดเพลินสนุกสนานไปก็เป็นธรรมดาละของจิตเกิดมายังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่แต่เมื่อเรากลับเข้ามาแล้วเราตั้งหลักของเราได้แล้วคราวนี้เรารู้จักแล้วว่าทางนี้แหละจะเป็นทางที่จิตของเราจะต้องเดินเป็นทางที่จิตของเรานั้นจะต้องปฏิบัติให้พบกับความเป็นจริงทำหน้าที่การงานของเราก็เพื่อให้เราอยู่ได้ในโลกแต่จิตของเรานั้นต้องอาศัยธรรมะจิตของเราถึงจะมีความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นจิตตนิยมกษัตริย์ทั้งหลายออกบวชจำนวนมากอำมาตย์ทั้งหลายออกบวชจำนวนมากนะเขาไม่สนใจในลาภยศสรรเสริญอะไรมากมายแล้วเนี่ยออกแสวงหาธรรมะกันอย่างนั้นเลยเพราะถือว่าธรรมะประเสริฐกว่าสิ่งทั้งโลกนี้มันไม่มีอะไรจะยั่งยืนแน่นอนเลยนะได้มาเกิดขึ้นมาแล้วนะก็ดับไปมีแล้วก็หาไม่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะเอาอะไรไปเป็นของเราแน่นอนไม่มีเห็นไหมคนตายก็แบมือเอาอะไรไปไม่ได้ดังนั้นน่ะจะมีมากก็ทิ้งเอาไว้มีน้อยก็ทิ้งเอาไว้เราก็เห็นกันอยู่นะแต่กิเลสมันปกปิดปิดบังจิตใจไว้ทำให้เราไม่เห็นทำให้เราประมาทอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วให้ตั้งจิตตั้งใจนะประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องอย่างจิตเข้าสู่โสดาปัตติมรรคปฏิผลนะมีความสุขความเจริญในธรรมเท่ากันทุกท่านเถิด